Ono što je najrealnije da može dovesti do kraja rata, to su sukobi, raskoli, procjepi u samoj Ruskoj federaciji. Onda bi neka garnitura koja bi tražila tu nekakvo primirje ili neke pregovore koja bi bila spremna na povlačenje ili zapravo jedan stvarno unutrašnji sukob koji bi onemogućio zapravo normalno funkcioniranje ruske armije na teritoriju Ukrajine. To bi recimo moglo spasiti stvar. Ali vjerujem, nažalost, da to još nije moguće ove godine, ali do godine je sve moguće.